Alabari erakutsi diot beharrezko duela bere burua maitatzea. Ez ordea, bikotekidea izatea.
Ez dut txiste matxistarik zabaltzen.
Ez dut erosten publizitate sexista iragarritako produkturik.
Hemen talentua lehenesten dugu, horregatik da bera gure zuzendari berria.
Nire ikasleek, ondo dakite nortzuk diren Simone de Beauvoir, Angela Davis eta beste asko.
Nire semeak amarena du lehen abizena.
Semeari erakutsi diot, ez beti dela ez.
Berdintasuna nire baitan ere hasten da. Gero eta gehiago gara, gure eguneroko ekintza eta jarreren bidez, gizarte berdintzale baten alde egiten dugunak. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
Gaur aurkeztu du 2017-ko kanpaina hori Emakundek, jarrera personalak azpimarratu ditu martxoaren 8ko kanpaina horretan, eta Itaskun Landai da oraintxe Emakundeko zuzendari nagusia mezulariarenekin harremanetan. Arratsaldeon, Itaskun.
Arratsaldeon.
Jarrera personalak azpimarratu nahi izan dituzue aurtengo kanpainan, saidazu zergatik?
Bueno, ba, gogoratuko duzue, baiaz, ba, zenbait neska mutila gertzen zirela gure kanpainan, eta ba, kanpaina hartan salatzen zen zer nolako mezua jasotzen zituzten gure gazteek, eta ba, nola askotan mezu horiek ba, sexuen arteko botere harremanak eta sexuan oinarritutako estereotipak eta rolak ba, betikotzen zituzten. Esaten gehin duen, berdintasuna ez dela bere sortzen, egiten dela, eta urten, ba, iruditu zaigu lelo horri jarraituz, ba, berdintasuna nola egin daiteken, ba, saldu behar genuela, eta zentzu horretan, ba, behar beharrezkoa da, ba, kontuan izatea, ba, norberak egin dezakena, ba, berdintasunean ba, aurrera egiteko, ez da?
Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da hortaz.
Hori da, hori da. Argi dago, bueno, leloak esaten du, ba, berdintasuna nire baitan ere hasten da, eta, bueno, ba, argi utzi nahi dugu, ba, gure helburua ez dela, ba, berdintasuna eraiketzeko erantzukizun guztia soilik, ba, norberaren gainean jartzea. Beti esaten dugu berdintasuna lortzea da non erantzukizuna dela, erakundena, mugimendu sozialena, enpresena, familiena, era guztietako entitateena, baina baita ere ba, pertsona bakoitzarena, eta horrezegatik, bueno, ba, ekintzetara pasetako bueno, ba, aukera sinobea dela uste dugu ba, martxoaren 8 hau, ezta?
Eta ekarpen txiki hori bakoitzak egiterako garaian, adibide bat jarri guzuz, zer ez genuke egin beharko esate baterako?
Bueno, ba, askotan, nahi gabe, esan dodan modun, ba, sexuen arteko botere harremanak, ba, bueno, ba, betikotzen laguntzen dugu, ez? Ba, adibidez, ba, era desberdinean tratatzen dugu zenean neska eta mutilek, eta ba, neskei esaten digunean, ba, Mari Sargentoak direzela eta aldiz mutilei ba lidergorako bueno ba ez dakit ba gaitasuna daukiela edo bueno ba askotan ba pentsatu ba neskek ba mota konkretu bateko gustuak izan behar dituztela eta diferenteak direzenak ba ez egokiak bueno ba direla ba esan, bueno, badago zer egiterik eta bueno, zeintzu horretan ba guk martxan edo maiganean utzi gure izan dugu zena dire ba adibide positiboak, ez? Horre esan duzuen entzun den bideoan entzun direzenak adibidez, ba kanpainan aurkezten da ba txiste matxistarik ez partekatzea erabakitzen dauen gizon bat, edo publizitate sexista erabiltzen dituzten produktuak ba, gehiago ez erostea erabakitzen dauen emakume bat, edo pertsonen talentua lehenesten dauen enpresa bat, zeinean ba, sexua edo arraza ez diren oztopo, edo alabari ba, bere burua maitatzea ezinbestekoa dela erakusten dion ama bat, eta ez ordea ba, bikotea izatea, bere semearen lehen abizena amarena dela dion gizon bat, edo ikaslei ba feminismoak gizarteari egin dizkion ekarpenak azaltzen dizkin irakasle bat edo ba semeari ez beti dela ez erakustea erabaki dauen gizon bat, ez? Bueno, badire, ba, erabaki oso konkretuak, egunero eta gure, bueno, ba, erabaki eren hurbilenean hartu aldugusinak, eta hoiekin, ba, berdintasunean aurrera egiteko aukera ematen duzkoenak, ezta?
Adibide oso logikoak lirateke beste alde batetatik, baina askotan kosta egiten zaigu adibide horiek praktikan jartzea.
Bai, holan da. Oraindik, ba, gizarte androzentriko batean bizi gara eta herria da, bueno, ba, balio aldaketa hori ba, oraindik landu behar dugula berdintasunan oinarritutako gizarte bat lortzeko. Baina uste dugu, ba, gero eta sensibilizatuagoa dagoela gure gizartea, eta bueno, ba, horrelako keinoak naiz eta simpleak irudi, ba, nik esango nuke oso garrantzitsuak direla, eta pausuz pausu, ba, berdintasunaren aldeko bueno, ba, gizarte bat lortzea, bueno, ba, hurbilago edukiko dugula uste dugu, ez da?
Aurreko astea nik bezala xedakizu Izaskun, beldurgarria izan dela, indarkeria matxistari lotutako gertakariak asko izan direlako, eta orain arteko balantzea Estatu Espainiarrean ba, oso altua da, 16 emakumezko hil dituztelako. Lege proiektu bat prestatzen ari da Jaurlaritza momentu honetan, berdintasun ezaz eta emakumeen kontrako indarkeriak duten loturak oinarrian jarrita. Lege hori hurbiletik ari zara jarraitzen, ekarpenak egiten ere bai, zure saila, Emakunde?
Bai, guri dagokigu hori kudeatzea, eta bueno, nik esango nuke esan duzun bezala, ba, giza eskubideen nazioarteko arautegiak eta Istanbuleko hitzarmenak, ba, botere publikoei eskatzen dozkuela, ba, emakumeen kontrako indarkeriaren inguruko legeak egitea, eta egitea, esan duzun bezala, ba, genero arrazoiengatiko diskriminazioa eta emakumeen kontrako indarkeria erlazionatuta daudela berresten, euren arteko konexioa azpimarratzen. Eta nik zentzu honetan, ba, bai esangure dut gure autonomia erkidegoan, ba, aitzindaria izan den ikuspegi, aitzindariak izan garela ikuspegi honetan, eta dugun bueno, ba, emakumeen eta gizonen berdintasunerako legean, ba, emakumeen kontrako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria hori, ba, desagerraraztea barautzen da 7. Kapituloan, ez? Eta horrela, ba, genero arrazoiengatiko diskriminazioaren eta emakumeen kontrako indarkeriaren artean dagoen erlazioa nabarmentzen. Gure autonomi erkidegoan, beraz, bueno, ba, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko edo erantzuteko, ba, 7. Kapitulo horren bitartez egin dugu, eta lege integralaren laguntzaz baita ere. Baina hau esan da, ba, egia da, ba, emakumeen kontrako indarkeria desagerraraztea helburua izanik, ba, uste dugula, ba, giza eskubideen nazioarteko eta Istanbuleko hitzarmenera egokitu behar garela, aurrenetan eraben babeserako lege berrietara, eta adibidez, ba, biktimen estatutuari buruzko legera egokitu behar garela. Eta uste dugu, ba, egin behar dugun lan honek, lege proposamen berri honek, bueno, ba, emakumeen kontrako indarkeriaren prebentzioa eta ari, bueno, eman beharreko erantzuna indartzeko eta osatzeko aukera emongo dozkula, ez? Mm-hmm. Eta, bai, parkatu.
Esan?
Ez, gure dut esan, bueno, ba, udela, eta, bueno, ba, emakumeen kontrako indarkeriari, ba, erantzuneko kiamateko, ba, instituzen arteko bigarren batzordearen baitan, baia, pasadan legealdiko azkenengo batzarrean, ba, erabak izan, 3. Instituzen arteko akordio bat egin behar zala, protokoloak egokitu, arautegi berrietara egokitzeko, eta hildo honetatik, ba, lan batzuk jada egina daude, ez da?
Este ILAS eta SK sindikatuek igorri digute oharra erredakziora jakinaraziz martxoaren batean Emakunde martxa honetan berdintasunak jai lelopean protesta egingo dutela jakinarazteko, eta Ana Perez, Este ILASeko ordezkariak azaldu digu zergatik, entzun zazu?
isuri matxistei stop, batzuetan estigmatizatu egiten ditu emakumeak, batzuetan badirudi indarkeria pairatu beharrean gugara modu batez bultzatzen dugunak, ez da, eta orduan hasi ginen kanpaina horrekin eta emakunde berari luzatu genieskion hainbat salaketa. Eta ez dugu inolako erantzunik jaso orduan, esaten denean emakunde berdintasunaren alde egiten duela, guk ez dugu esango ez ez, baina gure kartelean agertzen da barrazkio bat, esan ez bai, baina abiadura honekin asko kostatuko zaigu berdintasuna lortzea.
Izaskun, motelegi dijoala emakunde iruditzen zaia hainbat sindikaturi?
Bueno, ez nik uste dut ez dala emakunderen abiadura bueno, neurtu behar dana, baizik eta gizartearena. Guk gure esku dagoen guztia egiten ari gara, sensibilizazio, lan hauetan, baina zoritzarrez arazo estruktural baten aurrean gaude, eta hau eta behar bidezen aldaketak lortzeko, eta lehen aipatu dudan bezala behar den balio aldaketa lortzeko, ba, gizarte osoaren balio eta sinismenak aldatu behar duguz. Eta guri bai gustatuko litzaigukela, gaubetik egunera hau aldatzeko gai izatea, baina errealistak izan behar gara, eta esan dodan bezala gure esku dagoen guztia, eta beste batzuekin batera lanean gabiltza berdintasunean oinarritutako gizarte hori, nahi dugun gizarte hori egia bihurtzeko, eta horretarako uste dugu elkarlana behar beharrezkoa dela.
Berdintasuna nire baitan hasten da, lelo horrekin abiatu du emakundeke aurtengo kanpaina, martxoaren 8ra begira, eta sare sozialetan ere izango du jarraipena, berdintasuna egiten dut traolarekin. Izaskun Landaida, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko zuri, arrastion.